telo izaho sy ireo zaza nomen'andriamanitra azy. Indreto izaho sy ireo zaza nomen'andriamanitra azy. Hebreo toko faharoa ary ny andininy fahatelo ambin'ny folo tapany faharoa. Izany andriamana no teny amin'ny soratra masina akadika afatra amin'izao alahady ny taranaka izao. Miala kely ny perikopa zany sika satria miavaka loatra ity fotoana ity, fotoana izay natokany fiangonana isataona isataona atsiarovana izany atao hoe taranaka izany. Ary mainka moa fa amin'izao fotoana ny jobily natao fankasitrahana izao dia miavaka indrindra satria ao anatin'ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra sika no ny fahadimampolo amin'nyzato taonany fiangonana. Indreto izaho sy ireo zaza nomen'Andriamanitra azy. Zany teny zany miavana dia nalain'ny mpanoratra ny epistily ho an'ny Hebreo avy eo amin'ny bokyn'ny faminaniny Isaia. Ka ny boky faminaniny Isaia dia manana teny lazaina mirafitra tsara tokoa mikasika ny netsoan'Andriamanitra azy sy ny anehony ny fikafan'Andriamanitra azy sy ny taranany. Ary zay na tonga ny Isaia miantso sy miteny ary manambara izany andiny soratra masina izany. Diavina malala ao amin'ny tompo ny ankohonana kristianina ao anatin'ity fankalazantsika Andriamanitra no fahadimampolo amin'nyzato taona ny fiangonana ity dia ny hoe zana nandritry ny herinandro mba ho ankohonana farafirehitra. Ary zay nisy ny hoe nisy fiomanana, nisy fanazavana, nisy famelabelarana roa hevitra samihafa nandritry ny herinandro ity mba hampalalaina sy taomana ny ankohonana kristianina mba ho ankohonana farafirehitra. Satria fantatsika loatra ny hafa fa ny fitambaran'ny ankohonana maro na vitsivitsy no tonga fiangonana lay tena ny kristy ety ambany masoana na enika hitamasiny lay fanjakan'Andriamanitra zay tia niahorina ety ambonin'ny tany. Zavatra roliry havana no afatra atolotra ho antsika tsy fampianarana ao anatin'izao alahady ny taranaka izao amin'ity taona raiky amby folo sy roa arivo ity zay ankalazantsika ny fahadimampolo amin'nyzato taona ny fiangonana. Voalohany a ny ho an'ny ray aman-dreny ary ny faharoa ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Ho an'ny ray aman-dreny dia misy andiny soratra masina anankiroa reto. Voalohany izay nakamban'Andriamanitra dia aoka tsy ampisarain'olona marika toko fahafolo ary ny andininy fahasivy. Ary ny faharoa aoka nakaja eo amin'ny olona rehetra ny fanambadiana, aoka nakaja eo amin'ny olona rehetra ny fanambadiana. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahefatra tapany faharoa. Ny fanambadiana toriavana no manamarika ny atao hoe tokantrano ara-dalàna amin'ny fomba ny fiangonana. Ary io no tinendrin'Andriamanitra hatrany am-piandohana satria Andriamanitra manorina ny fanambadiana. Raha mamaky sika amin'ny bokyn'ny Genesis toko faharoa ary rehefa matsary sika rehefa vakina ny teny fanorenana ny fanambadiana dia miverina mandrakariva zany hoe ary Andriamanitra nanao hoe fara raha irery raha lehilahy de anaovako vaky sahaza ho azy. Andriamanitra ny namorona amin'ny fanambadiana ary ny olombelona no miroso amin'izany atao hoe fanambadiana izany. Ary satria Andriamanitra ny namorona amin'ny fanambadiana de sitrak'Andriamanitra tokoa ny anomendry zavatra rolono reto ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy hiroso amin'izany fanambadiana izany. Voalohany itsodrana tsofin'Andriamanitra rano ny fifankatiavany mba ho feno ny fitiavan'Andriamanitra. Le fifankatiavan'olon roa amin'ny fifankatiavan'olona azy notsofin'andriamanitra rano mba ho feny lay fitiavan'andriamanitra lay fifakatiavana entina ao anatin'ny tokantrano. Ary ny zavatra faharoty izao, amasinin'andriamanitra ny fanapaha-kevitra hikambana ho vaky, ka de fanamasinan'andriamanitra ny fanambadiny zay dia mba komenika ny voninahitr'andriamanitra tokoa ilay tokantrano. Hitantsika amin'izany dia afana fa sarobidy amin'andriamanitra tokoa ny fanambadiny ara-dalàna amin'ny fomba fiangonana. Ary izany indrindra hitaomana ny saitsika ray aman-dreny zay nakambanin'andriamanitra ho vady araky ny fomba fanambadiana kristianina tanterahana eto amin'ny fiangonana ary miaradia ao anatin'ny tokantrano ary ny fianakaviana mitafatra no tonga fiangonana. Diavana manala ny tompo, misy fomba zay entina mampianatra atsika ray aman-dreny, manentana atsika ray aman-dreny, mampirisika atsika ray aman-dreny hiazona tsara lay tsodrano, tsodrano fifankatiavana mba ho feny fitiavan'andriamanitra, ho feny tsara amin'ilay hasina natolotr'andriamanitra ho amin'izany fanambadiana izay toerantsika ka hiainatsika anehoana le voninahitr'andriamanitra satria endriky kristy sy ny fiangonana izany fanambadiana izany. Ny ray aman-dreny araka izany na ny vaky de tokony olona anana fiainam-bava, fiainam-bavaka manokana ary fiainam-bavaka iraisana. Zany hoe ianao zany a rehefa miroso amin'ity fanambadiana ity ka tianao, azonona tsara lay fifankatiavana zay feny fitiavan'andriamanitra mba tsy eny de manana fiainam-bavaka manokana ianao, manana fiainam-bavaka manokana ianao. Ary ny fiainam-bavaka manokana azo atao no tokana ire de mibabaka, azo atao ihany ko na ao anatin'ny fotsarotra aza de mibabaka. Indraindray mantsy de tsika le hoe mibabaka de hoe alohaloha anokana kely atsasakadiny de eo mangoalitsy eo andriamanitra oko aloha fa mbola tsy concentré tsara, makakely 5 minutes indray oko aloha 10 minutes akely magnino na ny anina fotoana de hoe zay kely pastera le tsy ananana fotoana ibabaka mihitsy. Indraindray anao vo mangoalitsy ibabaka de misy mandondony indraindray betibe tokoa ny manelikely ao tokoa ny mety manematsembana mety tsy hafana am'izany fa ny vavaka io fitoeranao ihany ianao na ompiasany ambony birao azy de mahatsiaro tompo ao da io ny ankona da io tokantrano. Efa vavaka zany tompo, efa dinika ataonao amin'andriamanitra zany, firy minitra zay milay sy vondra no isay efa vita, afaka manao zany isan'andro isan'ora ianao isafotoana ary zay ny hoe manana fiainam-bavaka manokana. Ary eo koa ny hoe manana fiainam-bavaka iraisana ny mpivady. Antitsika raha matoa mba hiara itokana ivavaka, mandao raha mise mba hiara imibavaka kely a de mivavaka tompo da io fifankatiavanay ho felonay fitiavana ao an-trano. Fity da ho atika de samy manao ny raharahany sy ny ataony dolo bakeo amizay gazety rahamisea inonamony atra aryngaty zavatiny inona reny vaovao ato e de mamaky reo zay izy matsiny zay le raharaha. Efa vita ny vavaka, misy fiombonana ao anatin'ny mivady miombona miara-mivavaka. Ny faharoa fandinirany soritra masina ka ifampizarana. Ianao zany a de afaka mitondra baiboly ary mahita any amin'ny birao any mitondra baiboly ny olona. Indraindray rehefa kely misy fotoana kely de mamaky baiboly ao zava-dehibe sady fijoroana vavombely misy ramatoa lehibe zay mivarotra de tamin'ny fotoana izy mivarotra de misy baiboly zay mivelatra eo akaikiny eo. Raha vao tsisy client de mamaky baiboly izy, raha vao misy client maditra de mody raisiny le baiboly, tsy mody raisiny fa tiana raisiny de ho izy kely ivoa ianao any de tady aditra ihany le client hoe ah tady voaka fa vao mahita an'ity de lasa mivoaka moramora. Ka ilay io a sady arifanina ny fiainatsika no fiainatsika koa satria maro tika mizavatra rehetra ary lasa sakafo mpanaty. Ianao mandinika soratra masina ary amin'izao fotoana izao ny atramin'ny telefona portable aza misy baiboly e. Ny azy hoe de misy baiboly ny portable fa zao fotony nitampiasako azy. Sao de ty ambony pilipity ety any misy miantso satria mandeha izy ao de ahoana indray ny amonona antika miarena anazy de manahirana. Fa rehefa eny jorojorony eny miandro fotoana iny de ao. Rehefa PTP ny fomba zay atao mba hafarika manana ny tenin'Andriamanitra eny am-pelatanana. Ny baiboly de efa misy baiboly vakiny de atsofoka fotsiny ny CD na ny kasety any ambony tômôbily de efa miely fatandreo sao de variana ka mitona any mifantatra any zay vao hoe tompo namonenny baiboly eteny na midona teto fa miconcentre tsara sady mandeha mandinika tenin'Andriamanitra. Ilaitsika fiainantsika zany, ilaitsika zany ary mifakizarany vaky onoa ramatoa mandinika le tenin'Andriamanitra ohatran'izao a ohatran'izao nandresako azy asa zay mba eritreritrao ny amin'io de mba mamaly izy ha za koa fa nandaly teo amafy io a fa lasa saina mihitsy a hitanao fa memitoy zany a la fifankatiavana memitoy sady mefe le asy mifanambadiana me miakatra ny miakatra ihany ary ny tena voky ny tenin'Andriamanitra. Ny fahatelo ry havana de zao fanarahana fampianara zay omeny fiangona tsy ny fampianarana rehetra zay omeny fiangona misy mantsy fampianarana hafa fampianarana momba nyfanambadiana de hitanao fahendren'ny olombelona zo ao fahalalan'ny olombelona no ao ary tsy misy ataon'la fampianarana fa tsy manesika amin'ny filan'ny olombelona ka tsy fampianaran'ny fiangonana zany. Ny fampianaran'ny fiangonana de manorona ny finoantsika mampitoetra tsara ny fanantenantsika mba tonga la fifankatiavana ho feny fitiavan'Andriamanitra ary la hasy ny fanambadiana mba hoeny mendrika ny voninahitr'Andriamanitra ary zany riavaka tarigetry ny ankohonana kristianina mitoetra tsara ao amin'ny tompo. Raha tsy manana zany tsika riavaka de tadidio fa tsy mandalo foana kory ty volana jolay tika de hoe mampisaraka atsika amin'Andriamanitra ny fahotana fa fiainan'io. Raha vao tsy miambo isika eo am'izany lafi ny fanambadiany zany tsy miaina fiainam-bavaka tsy mandinika tenin'Andriamanitra tsy manana fianarana tovozina amin'ny alala zany fampianaran'ny fiangonana zany a de mampisaraka atsika ny fahotana satria satana de milofo mafy mihitsy atao anatin'ny ty herinaro momba ny fanany taranaky ty de nafafantarina mihitsy hoe misy fototra mihitsy a ary misy fiandohany a ary mbola miasa tramin'izao miasany satana manakorotana ary ny fanambadiana ny korotany ny voalohany ary efa hita hatrany amin'ny bokyny Genesis zany atramin'izao ary mandra-piavon'ny tompo miady mafy amin'izany satana. Zavana malala mba hananantsika tokantrano mba hahitantsika mpivady tsara firehitra mezary avana manana fiainam-bavaka sika olo ny tenin'Andriamanitra mandinika sy afaka mizara ary vonto mpampianarana mba hahafahatsika mizara ho an'ny hafa ihany koa mieny toroteny manaraka seminera ary very sy mamonjy ireny fampianarana misy loahevitra samihafa kristianina ireny momba ny fanambadiana. Ny faharoa ry havana ny ray aman-dreny sy ny zanaka. Raha faritana amin'ny fomba tsotra ry havana ny atao hoe ankohonana dia toy izao no aza maritana azy zay rehetra miara-monina ao an-tokantrano tokantrano iray ka miara-miaina miara-mihinana miara-matory satria miaraka amin'ny fiainana andavanandro reo no atao hoe ankohonana. Kanefa raha ny soratra masina aza ny jerena de zao ny ankohonana dia mivady zay manatanteraka
Ilay teny amin'ny soratra maso hoe ary lehilahy iandao ny ray siny ireny ary ny vehivavy ko toraka izany reo fikapana an'ireo de efa tsina hoe ampoonana. Ahoana ny zaza misisika? Ny zaza dia tompasoavana avy amin'andriamanitra, omena andriamanitra ny ankonana noho ny fitahiny noho ny fanampiany noho ny zara zay tian'andriamanitra tanteraka ao anatiny zany ankonana zany. Hitantsika zany ao amin'ny salapa 7:23 sy ny genesito 2:24 izany ndrety izany. Zao ny tsarozy zany ankonana zany de tinendrin'andriamanitra iaina ny fiadana ary zara fiadanana ihany ko. Hitantsika zany mobolana 13:40 ka hatramin'ny 13:40 isalapa 8:23 koa de miresaka an'izany. Ilaina zany io fiarahamiaina sy fiarahamonina ny ankonana ao an-trano io, ary tsy mijanona eo ny zanaka ihany zany ankonana zany fa noho ny antony fiainany zay mety kavelana sy ny zava-misy de mety misy olona manampy any ko, mety namana, mety ava, mety mpanampy arak'izay everinay tokantrano fa mahamagosy sy matara isainana ao anatiny ambokonana. Ireo rehetrireo ry ava no aseho ao anatiny zao fotoana karazantika ny 15:5 fiangonana anomezantsika voninahitra an'andriamanitra zao mba ho ampoonana tsara fredy. Ka hoana no ataotsika mba hatonga zany hoe tsara fredy akoatra n'izay fa fikaina ny ray aman-dreny? De zao ry ava, misy zavatra dimoloa reto a zay ambaratsika aoka isika ao anatin'ny tokantrano ankohonana manana fotoana voafaritra tsara ho fiarahamivavaka, fotoana voafaritra tsara ho fiarahamivavaka. Manana izany aho raha tsy mahita ianao a de meko aoriana ny fiaraha-misakafo amin'ny arivo, amin'io matsy efa tonga daholo ramose efa tonga mikiky efa tonga ianao koa efa ao raha madamy efa ao na ny mpanafy sy ny olona rehetra miara-mona ao de miara-misakafo amin'io arivo io. Zany zao ny zavatra misy eo vo tena miona ny fianakaviana vo vita sakafo de arosoiny fotoana io. Eo ihany tsika ry avako dia amaky ny tenin'andriamanitra sy ny sisy fa raha voadina oka to fa moly dera le filma karany de eo am'izay voake vita ny filma karana tonga anday filma avy eo mbora ah tanao fa misy filao arerany zay de reto mbaty zay fa zaka ty oarera de nefa matahotra amin'ny anina ohatra nampitahotra loatra le teo. Hitantsika am'izay sapitakao ny fianakaviana tsisy fotoana iombonany eo am'le fotoana mbola tsisy mietrika amin'latabatra ampiderina amin'ny fitaovo vavahana ary ny fitaovo vavahana ny teto lavabe atao amin'ny atony ianao ihany de malala hoe zao no atonony anyty ankonako ty ro zao de arakaraky ny fahitanao izay no antonony mety 10 minitra no antonony aloha voalohany de rehefa hitanao fa samy efa votovotony le izy am'izay a de apakariky amy 7 minitra rehefa votovotony am'izay a vahadimy ambe 10 minitra raka izy fa fantatry tika miombona amin'andriamanitra de eo am'izay ika hoe 5:10 eo zany a de fotoana fa de ambadika zay a de fa anivony aloha ny filma karana ny filma brésiliana ny tsy fantatra rehetrarehetra efa samy faritakany fa tsy zay zany ny fotoana fa eto zany. Hitatsika ao anatiny zany fa lasa manana fotoana iombonana sady raitra de raha na mivavaka ny amponana. Ao anatin'izay raha toka azo atao de miara-mianatra tenin'andriamanitra, miara-mianatra tenin'andriamanitra. Ao anatin'ny fampianarana katekomena ry avana de zahana mihitsy ny hoe isaky ny avy mianatra de misy tsenjery omena ny katekomena. Nahoana? Farafahakeliny mba hanana tenin'andriamanitra 20 izy raikitra ao am-bavany ao, raikitra ao am-bavany ao na tokotsiny andininy dia ainy tsara ary ny voalaza ao anatiny dia ao am-bavany. Arytako izany koa ny tokantrano, maka andiny anankiray isika zay mora tadidy, de jereo ao iny ny raha nitra rehetra. Tonga de le zany indrindra sina mamerina am'izay efa baraka nylevera tsy matadidy. Ahoana moa le tenin'Andriamanitra ny anaratsika teo? Afanakady an'ny milina rehetra ny fanambadiny. Ahoana moa ramosey izy teo? Averina sy hitanao amizay fa mena sy ramosey raha tsy may, mena sy madama raha tsy may, satria ny kely indrindra za may de lasa vay daholo nyrehetra rehetra. Zay le hoe iara-mianatra ny tenin'Andriamanitra mba tonga ny ankonana manana ny tenin'Andriamanitra ary mandeha araky ny sitrapon'Andriamanitra. Manaraka an'izay, aoka izy fotoana zay ifampitezana sy fanabiazana ho amin'ny fiainana kristiana. Tsy vitany hoe misy fotoana fotsiny na mianatra ny tenin'Andriamanitra fa ny fanabiazana sy ny fiainana kristiana mihitsy. Io riavana de fiampy amin'ny fianakaviana. Fa misy fianakaviana mahay tenin'Andriamanitra, mahay ny vata, mahay ny fagaka, satria fa fantatry ny olona izy. Fa eo anao aloha, ianao moa fivavaka aiza? Fivavaka ao mpahita ho fiangonana ianao zany no tsy fantatry ny olona hoe avy aiza? Ka tokony iaina am'izany sika satria zany no fiainan'ny olona ao anatin'ny fiangonana. Manaraka an'izay, miara-mamonjy ny fiarahavavaka. Ezao ny ankonana mba hiara-monjy ny fiarahavavaka. Ezao re de bona mikanjotsika moa zao de fanekena mihitsy azy hoe mahataona ny ankonana, mahataona ny ankonana. Sa tsy zay de koa moa fanekenareo zany, zao tsy fanekenareo ataovao zao mihitsy ny loa fa aza ohatra misy maro manaiky ny manaiky ny olona rehetra ty mivelinareo zao le didinareo mikanjotsika reo fa aza hoe de tsy mikanto zany tsy manosa tsy manao. Manana an'izany sika fanekena tao anatrehan'Andriamanitra tsy reo olona rehetrarehetra reo zany. Mahafinaritra ny reo olona zany mahita ny olona hoe ndreny izy rehetrarehetra mitondra tômôbila de miara-miboaka de itembavady ety de miara-miakatra. Zay moa mahita an'izany le mijaly ety rehefa fandraisa iny miara-miakatra voaka vao anaty taxi de iny miara-miakatra. Mampalahelo koa ny mahita hoe i le raha matorery miakatra vany ny vady ny zanany tisy iny le rangaha rery mba mitondra baiboly mampalahelo ny vady ny zanany tisy fanakaiza manana didy ianao hahataona azy hiara-mamonjy fiarahavavaka de mosimbona farandriavaka mba ho tsarotsika faratana dimy ho adiditsika eo nyfifiangonana de zao mifanaja sy mifampiaina ao an-trano. Mifanaja sy mifampiaina ao an-trano, ny ray aman-dreny manaja ny zanaka, miaino ny zanaka, ny zanaka manaja ny ray aman-dreny sy miaino ny ray aman-dreny. Rehefa ireo zavatra rehetra ireo ry havana ny tomombana sy lavorata de anapahasahiny tsika iteny tahaka ny mpaminany Isaia indreto izaho sy ny zaza izay nomenao ahy. Tsarovo ry havana fa ny tenin'Andriamanitra de nanambara toy izao fa ny teny fikasana de ho anao sy ny zanakao ary ho an'izay rehetra lavitra na iza na iza atsoin'Andriamanitra anatinazy. Asan'ny apôstôly toko faharoa indrindra fa sika mitelopolo ary zany ry havana no ananana fanantenana, ananana fanantenana feanao sy ny ankonanao, ianao sy ny vadinao, ny zanakao, ny olona miara-monina aminao lasa ankonana zay mitambatambatra ka lasa fiangonana. Ireo indrindra no anehoan'Andriamanitra ny voninahy amirapiry tetỳ ambanimasoana. Am'izay de tanteraka tokoa ao anatin'ny fiainany fiangonana iray tahaka atsika ao anatin' zao fankalazana an'Andriamanitra no fa 50 taona zao fa ny fahazavan'ny marina de tsara firehitra tokoa satria hita miariary eo amin'ireo vahoakan'Andriamanitra ao anatin'ny ankonan'izany. Rehefa tonga Jesosy mikery sy nyvoninahitra ry havana hitsara ny velona sy ny maty am'izay zasy ianao sy ny ankonana de afaka mba hiteny ao anatreny hoe tompo indreto zavatry ny zazany menao ahy, manana ny famonjenao ary isan'ny volombovonty arandova ifanakanao. Angatany ianareo ry havana reto amin'ity anoloany ity, angatany hoe mba hitakany ianareo raha ianareo le nysoratra anarana ho resitana nytakanakio leto. Ianareo no angatana iteny voalohany ity teny ity hoe indreto zaho sy mizaza zay nomenao ahy. Avereve sotra toko pesay anareo, angatana tompoko mba hitangana indray a iray aman-dreny rehetra zay manafika zao fotoana zao. Ianareo koa angatana iteny amin'izany a satria hoteny ambarantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fotoanandro zay eviny zany a amin'ny kery sy ny voninahitra, indreto izaho sy ny zaza zay nomenao ahy. Sotra isa ho atsika zanaka kosa mitangasika, ny anjara atsika kosa de hoe tompo, misaotra anao zahay nomenao ray aman-dreny matoky anao. Averina hoe tompo, sotra mahazo mipetraka ho an'Andriamanitra ry ianany ny voninahitra. Amen.